best if I don't.
Bueno, ba, sintonia honek erakusten digun bezala, nazioarteko kontuei begira jarriko gara datozen minutuetan, oraintxe aurreratu dugun bezala, Igarki de Roblesen eskutik hementxe dugu estudiotan. Arratsaldeon, Igarki, zen moduz?
Arratsaldeon, ondo, bueno, astelena da.
Bueno, astelena da, eta astelene honek ere, ba, bueno, izara berezia duela ere esan dezakegu, izan ere, ba, bueno, orain gertatu berri diren kontu batzuen inguruan jardungo dugu datozen minutuetan, atzo bertan iritsi zitzaigun albistearen arira, ba, bueno, Brasilera joko dugu, ez da, Igarki?
Bai, bueno, hemen Euskal Herrian ja neguan bete-betean sartu gara, eta beste modu batean edo, bintzate politikoki badirudi Brasilen ere neguan sartu direla, zehatxo egin ziren presidentetza hauteskundeak, bigarren itzulia, eta, bueno, bertan garaie atera da Jair Bolsonaro ultraeskuina edo fasista.
Eguna esaten genuen, bueno, zer moduz, esaten zenuen, bueno, ba, bueno, pena sartzeko, ez dakit pena den hitza, baina, bueno, begiratu beharrekoa bada, Augustia.
Bai, bai, batez ere, bueno, duela hilabete, duela aste batzuk, hemen egon ginen Europaren inguruan hitz egiten, Europan nola fasismoa, ba, gorakada handia izatena ari den, eta, bueno, ba, ez da bakarrik Europan gertatzen ari den kontu bat, mundu osoan gertatzen ari da, eta, bueno, ba, atzo gertatutakoa Brasileko hauteskundetan horren adirazle da, azken finean, ba, bueno, ba, ultraeskuina edo fasismoa, ba, garaile atera da hauteskunde hauetatik, ez? Eta izango da, hurrengo lau urteetan Jair Bolsonaro Brasilgo presidente. Hor, bueno, komentatze arren, azkar-azkar, pizkate, bueno, zera, emaitzak. Eta, bueno, 10 puntu atera dizkio, gutxi gora bera, Bolsonarok peteko Partido dos Trabajadoreseko hautagaiari, Fernando Abaderi. Hortaz, bueno, uneko 45 lortu du Bolsonarok, bosken esan dugun moduan, uneko 45, eta Fernando Haddadek ordea, ba, uneko 45 gutxi gora, bera. Esan bezala, honek boska hauek emango diote Bolsonarori, ba, aukera presidentetza hartzeko, lortzeko, 2019ko urtarrilaren batean hartuko du presidente kargua, eta hurrengo lau urteetan egongo da presidente moduan. Baina ez da datu hauek edo ez dira hauteskundeak utzitako bakarrak, ez? Kontuan hartu behar dugu, ba, bueno, atxokoa bigarren itzulia zela eta lehengo itzulian, hauteskunde orokorrauen lehengo itzulian, gobernatzaileak, diputatuak eta senadoreak ere hautatzen zirela, ez? Eta gobernatzaileen artean, ba, bueno, azpimarra jarri behar dugu, ze Bolsonarok bueno, lortu ditu 17 gobernatzaile, ez? Alderdi sozial liberal honek 17 gobernatzaile lortu ditu, eta PTek ordea, Haddaden alderdiak, eskerra delakoa, ordea, bueno, ba, 9 lortu ditu, eta, bueno, azkenik beste hirugarren hautagai batek gobernatzaile bat lortu du, ez? Gero, bai, komentatxarren, gero, ba, Brasilen betiko lez, ez? Bai, ze, bi ganberak, parlamentuko bi ganberak edo, oso representazioa nitza dute eta alderdi pila dago eta bueno, nahiko zaila izango da beti komoduan ba horre lan politikoa egitea, ez? Eta hori da horrela orokorrean zertzela pare batzuetan geratu den Brasilgo panorama.
Hau esek emaitzak beraz, esan dugun bezala, Bolsonaro presidentetza lortu duela, baina ba, bueno, guztionetan garrantzitsua da Bolsonaro bera nor den ezagutzea, ez da?
Bai, bueno, azken asteetan honen berri izan dugu komunikabidetan eta bueno, orokorrean ba, den bezalakoa aurkeztu dute, ez? Eta bera da fasista bat da. Militarra da, kapitaina, bueno, erreserban dagoen armadako kapitaina, eta bueno, argi utzi du bere diskurtzoetan, bere adierazpenetan, ba, bueno, militarra dela eta nahiko militarista ere. Are gehiago, ba, bueno, diktade Brasilen, Brasilek pairatutako diktadura militarren, ba, bueno, jarraitzailea da, eta hoien miresmena edo, bai, bota duela edo adierazi duela, behin baino gehiagotan. Horri jarraiki edo alde militarista horri jarraiki, ba, bueno, presidente moduan Hamilton Mourau generala izango du Bolsonarok eta beste 6 militar egongo dira diputatu moduan, ez? Hortaz, bueno, ikusi dezakegun moduan militarrek ba presentzia handia izango dute horrengo lau urteetan bai gobernuan eta bai tamales Brasilgo politikoan. Honen adierazle de bada, ba bueno, atxo ba lehen emaitzak hauteskunden lehen emaitzak ezagutu zirenean, ba nola Niteroin, ba Rio de Janeiroko estatuan dagoen herri edo hiri batean, ba Bolsonaroren garaipena ospatzera atera ziren armadako, ba bueno, soldatuek, ez? Ba hainbat ibilgailuetan eta bueno, hori kontuan hartzekoa da, ba hemendik aurrera ba militarrek badirudi presentzia handia izango dutela Brasilgo mundu politikoan, ez? Gero, Bolsonaro badauka, bueno, darama 27 urtez, ba politikan, ez, diputatu moduan egonda.
Brasildarrek beraz badakite, ba bueno, politikoki ere bera zer den egindakoa.
Bai, bueno, esan behar da, agian ez duela politiko moduan, politika asko ez duela egin orain arte, bera diputatu moduan egon da, eta bakarrik bi proiektu aurkeztu eta aurrera atera zituen, baina egia da, ba, mundu politiko modu honetan, orain arte, ba, friki moduan izan dutela, ez, horrelako ba fascista hori zegoela bere barbaridadeak botatzen zituen noiz behinka eta inoiz ez diote kasu handirik egin orain arte noski, ez? Bueno, egia da, ba, horrela izaera friki arraro honek ba bate egiten duela Trumpen izaerarekin edo Santiago Abascalen izaerarekin, ez?
Añorroti joan gabe.
Bai, baina bueno, azken finean ba ikusten ditugu friki moduan, zeozer arraro moduan, zeozer ba barre egiteko moduan, ba botera hartzen duten arte, ez?
Bai.
Orduan arriskua hor dago. Eta bueno, ba tamales badakigu bere diskurtsoa zein den, azken asteetan entzun dugu, ikusi dugu, ba bueno, nola esan duen ba beltzak ez dutela balio ezta ugaltzeko edo ba bueno, zuzenki tortura eta diktadura militarra babestu ditu. Bueno, eskerreko oposizioari hemendik aurrera egongo den eskerreko oposizioari ba agindu die, ez, edo erbestea edo kartzela. Bueno, gero komunitate LGTBIQaren kontrako ba bueno, adierazpen gogorrak eman ditu, ez? Bueno, gero jatorrizko herrien kontrako adierazpenak eta bueno, ba bueno, diskurtso fasista bere horretan bota du.
Simulorik gabe desde luego orain azaltzen ari zaren bezala.
Hori da, bai, eta bueno, baita ere balorean jarri ditu horrelako balori religiosoak, ordena, seguritatea, ba bueno, azken finean da diskurtso fasista, tipoa fasista bada eta hori da dena Bolsonaro eta hemendik eta laurtera, ba Brasilen nahi ohikoa izango den adierazpenak eta diskurtsoa eta tamales ekinbidea ba praktikan jarriko du.
Aipatu bezala hau izango da, Brasileko presidentetzan egongo den egoera eta errealitatea hauxe izango dela, baina igarki ba bueno, lehen aipatu diguzu, ez, friki bat bezala ikusten zutela eta orain bapatean, ba bueno, presidentetzara iritsi dela. Nola, zergatik gertatu da hau?
Bueno, egia da, egun fasismoaren gorakada ba horren inguruan gogoeta egiteko edo analizatzeko ba bai daudela, ba bueno, ateatzen dira arrazoi desberdinak, ez? Baina bueno, kontuan hartu behar dugu ba daudela hor faktore batzuk errepikatzen direnak, ez? Alde batetik krisi ekonomikoa, ez? Brasilen 2014-tik 2015-tik ba krisi ekonomiko oso gorra eta oso sokona paeratu egin du, ez? Hartu zuenetik Michel Temerrek zera gobernua, esan behar da, Dilma Rousseffen kontrako estatu golpe leuna egin zutela, hortik aurrera, ekonomiak bera egin zuen, eta, gobernuaren kudeak eta agian esen izan egokiena, ez? Esan behar da, zor publikoa haunditu egin dela asko, igo dela, barne produktu gordinaren euneko 80 da iaia, egun, honekin batera, langabezia igo da ordutik, ekonomioa ez doa aurrera, ez da ikusten handitzen denik, barne produktu gordina hain zuzen ere, euneko 7 jaitsi da 2014 eta 2015-tik, eta orokorrean hori ere nabaritu da, Brasildarren bizi baldintzetan, ez? Nola ekonomia kaskar horrek kolpatu dituen, ez? Mm-hmm. Orduan krisi ekonomiko handia egon da Brasilen eta faktore hori, azken finean egun arteko politikariek ez diote erronka ekonomikoari eutsi ganoraz eta hori bada faktoretako bat, Bolsonaro ikusi dela beraien medida ekonomiko disziplinarioekin edo dirudi ikusten dela egon daitekela hori irtenbide bat, ez? Mm-hmm. Tira.
Arrazoi ekonomikoak bai, baina aipatu dugulen, guztia ulertzeko klabetan faktore gehiago ere badaudela edo egon daitezkela.
Bai, bago beste faktore bat oso garrantzitsua dena, agian saia dena ulertzeko, baina hau bai errepikatzen dela munduko herrialde guztietan eta eskualde guztietan. Eta da, badagoela herritarrengan demokraziarekiko, sistema politiko moduan eta politikarekiko orokorrean desengainu bat, ez? Mm-hmm. Kontuan hartu behar du, Brasilen egon dela korrupzio asko, alderdi guztien alderdi guztien aldetik naiz eta egon korrupzio handi hau alderdi guztietan botere ekonomikoek baliatu dute korrupzio eskandalu hauek PTaren kontra egiteko Partido dos Trabajadoresen kontra egiteko eta hori aipatu behar da baina orokorrean hainbeste korrupzioak ikustea politikariek ez diotela horri heldu guztiak dira korruptuak ez dutela ezer egiten korrupzioaren kontra mm-hmm. Horrek egin handi batean eragin du herritarrek desengaino handia izatea konfiantzarik ez izatea ez politikarietan ez sistema parlamentaristan ez demokrazian orokorrean, ez? Honen aurrean, Bolsonaro aurkeztu eginda, askotan erabili da, outsider hitza, ez? Mm-hmm. Sistema politiko horretatik kanpo dagoen tipo bat, eta, aldaketaren kontzeptu hori erabili duena, ez? Kanpotik nator, sistema korrupto hau funtzionatzen ez duen sistema hau aldatzera, ez?
Alternatiba bat bezala edo agian ikusi zitekeen.
Hori da, azken finean ultraeskuinatik aurkeztu da alternatiba moduan eta hori hor ere egia da eskerrak eta esker mugimenduak baduela ardura handi bat, ez? Ez duela bere burua alternatibatzat ez ikusi, ez planteatu, ez? Uh-huh. Orduan kontuan hartu beharrekoa, nola herritarrek demokraziarekiko, politikarekiko, desengainu hori o deskonfiantza hori, ez? Uh-huh. Aipatu behar da ere egon dela kanpaina gogorra eta bortitza PTaren kontra, ez? Eta azken finean botere ekonomikoek, elite ekonomikoek, bai, botere finanziarioek, bai, botere, nekazal munduko botere eta jauntzoek, eta, enpresariek erabili dutela Bolsonaro eta bere figura, petearen kontra egiteko, eta batez ere, peteak, boterea eta gobernua hartu ez ezan berriro, ez? Mm-hmm. Orduan kanpaina gogorra abiarazi zuten eta aipatzearren kanpaina gogor horren eta bai petearen eta adaren jadaren kontra eta bai Lula da Silvaren kontrako kanpaina hori lehenik eta behin komunikabidek paper garrantzitsua izan dute kanpaina horretan. Eta batez ere Grupo Globok, Grupo Globo da, Brasilgo komunikabide nagusiena, ez? Eta, saiatu dira eta lortu dute bai PTA, bai Haddad eta bai Lula, korrupsioarekin, lotzen, ez? Eta, mezu hori heldu da herriaren gan, ez? Mm-hmm. Gerora Eliza Evangelista kontuan hartu behar dugu, ez? Beti badirudi apaisak daudela erdian sartuta eta Eliza Evangelistak egin du kanpaina gogor bat petearen kontra eta Bolsonaroren alde, ez? Orduan kontuan hartu behar dugu Eliza Evangelistak duela botere handia Brasilen eta evangelista askok Bolsonaroren alde egin dutela.
Lehen ere aipatu duzu berak ere aipatu duela erlijio munduarekin ere izango zuela horrelako hurbilpen bat edo.
Bai.
Laguntza bat behintzat.
Bai, izango da fasista bat betiko historia, ez? Fasista bat baien militarren eta bai Elizaren laguntzarekin, botere ekonomikoak edo neoliberalismoaren agenda ekonomikoa esartzen, ez?
Bai.
Orduan, hori da fasismoa azken finean. Gero kontuan hartu behar dugu, gonden jasarpen judiziala PTaren eta Lula da Silvaren kontra, ez? Egun dago Lula espetzean, kontuan hartu behar du, horre korrupsioarekin proba askori gabe lotu zutela eta kartzelan dagoela, uste dut 12 urteko espetzealdia espetzealdia horrekin eta kontuan hartu behar da ere, hau gertatu baino lehen, eta Lula da Silva aurkestea ez utzi baino lehen, Lula da Silvak inkesten arabera irabaziko zituela, ondo eta alde nahikoarekin Brasilgo hauteskundeak, ez? Mm-hmm. Baina, erditik kendu zuten Lula, Haddad sartu egin zuten petekoek eta denboraren kontrako borroka horretan Haddadek ez ditu lortu behar zituen babesa, ez? Bolsonaro hori aurre egiteko. Azkenik komentatu beharko genuke aste honetan uste dute atera den Berria eta Folha de São Paulo komunikabideak egunkariak atera du, nola Bolsonaroren hauteskunde taldeak dirutza utzi duela, PT eta Haddaren kontrako fake newsak sustatzen, ez? Beti ere enpresari handi batzuen diruarekin, ez? Eta kontuan hartu behar dugu, badirudi brasildarren artean, WhatsAppa dela hauteskunde informazioa eskuratzeko modurik handiena edo zera, ez? Orduan fake newsen kanpaina izugarria egonda PTaren kontra eta Bolsonaroren alde, noski.
Hori ere gerra zikina deitu daiteke.
Bai, hala da, Eta, azkenen, PTaren gobernuen utzak ere aipatu beharko genuke, nola gobernuari eusteko asmoz, bere agenda soziala, modu batetik alde batera utzi zuen bere garaian, nola bere burua zuen alternatibatzat aurkeztu, eta nola, izan zuen, bai Lula da Silvarekin eta bai Dilma Rousseffekin, izan zuen ardura historiko horri eziola, honoraz heldu, ez? Mm-hmm. Faktore guzti hauek kontuan hartu behar ditugu ulertzeko Bolsonaro Brasilgo presidentetzea lortu dela, ez.
Klabe garrantzitsua, ba bueno, egoera hobeto ulertzeko ere, baina aipatu dugu datozen 4 urteetan luzatuko den presidentetza lortu duela Bolsonarok, zein da igarki orain Brasili, ba bueno, tokatzen zaion etorkizuna?
Bueno, ba lehenik eta bain indarkeria badirudi gora egingo duela, baina ez kriminalitateari lotuta, baizik eta seguritateari lotuta, ez. Bolsonarok ja, ba, bueno, bere kanpainaren gakoetako bat seguritatea zen, eta badirudi, ba, bueno, inbertzean handia egongo dela polizian, eta militarrengan, ez? Orduan, ba bueno, hori alde batetik, ez? Gero, kontuan hartu behar dugu ere, ba bueno, ikusita Bolsonaroren jarrera homofoboak eta matxistak, ba bueno, bueno, alde batetik kontuan hartu behar dugu, ba Brasilen travesti eta transexualen erailketa bat gertatzen dela 48 ordutan, ba bueno, hau tasan oso handia da eta bueno, da de hecho kopuru hau da munduko handiena, ez? Ba ikusita Bolsonaroren jarrera, ba honek badirudik gora egin dezakeela. Bestetik erailketa matxistak ere ugariak dira eta bueno, Bolsonaro ere, ba bueno, adierazpen matxistak egin ditu, ba bueno, indarkeria honi lotuta egongo da, beltzen kontrako jasarpena ere, herri indigenen, bueno, herri indigenen jatorrizko herrien, ba bueno, egoera badirudi txarrera egin dezakela ere, ez? Orduan ulertu behar dugu Brasil badela oso herrialde anitza, badituela hori afroamerikarrak, badirula jatorrizko herriak, baduela komunitate LGTBIQ oso handia ere, ba bueno, komunitate hauek, guzti hauek, ba arrisku gehiago handaude, ez?
Hala ere, hau, segurtasunaren aitzakipean aurrera eramango duten edo eramaten ari diren ba, bueno, egoera bat da.
Bai, bueno, lehen esan duan moduan segurtasuna lotuko dute, ba, kriminalitatearen kontra egiteko eta ez kriminalitate honen kontra, aha, baizik, bai. Eta, bueno, droga kontuak, eta, bueno, batez ere droga kontuak, ez? Gero, eskerreko oposizioaren kontra gogor joko dute, esan behar dugu hemen, orain, aste hauetan kanpainean, ba bueno, ultraeskuindarrek 3 pertsona hil dituztela, erasoak egon direla hainbat komunitateen kontra, MST-aren kanpaleku bat, bueno, kanpaleku bati sua eman diotela, eta bueno, badirudi honek gora egingo duela, ez? Eskerraren kontrako errepresioa gora egingo duela, ez? Hori, ba bueno, batez ere Brasilgo errealitatean, ez? Duda barik, ba bueno, fasista honek ere neoliberalen agenda ekonomikoa martzen egongo duela eta egun badaudeia hainbat privatizazio mai gainean. Soldata minimoa, ba bueno, bere horretan utziko dute eta bueno, orokorrean badirudi ba bueno, bizibaldintzak, brasildarren bizibaldintzak ere behera egingo dutela, ba Bolsonaro ba agenda neoliberala izango duela arlo ekonomikoan, ez?
Eta inguruko bueno, Brasil bera ere ulertzeko inguruko herrialdeekin izango duen harremana ere ezagutu behar da.
Bai, kontuan hartu behar dugu Brasil, naiz eta osea, krisi ekonomiko batean egon, eskualdeko potentzia ekonomiko bat da, BRICS delakoen parte da eta ekonomia potentea du eta ba bueno, argi dago ba badaudela hor Hego Amerikan hainbat integrazio prozesuak, ba batez ere UNASUR eta hauetakoetan ba hauen kontra egingo duela eta honekin batera ba Brasil adibidez ja modu definitiboan UNASURretik ateratzen bada UNASURrek ba bueno de facto ez dela existituko, ez? Gero harreman politikoak beste herrialdu batzuekin ba bueno ba, bera egingo dute, batez ere ba, Bolsonarok ja esan duelako nahi duela harreman estua estatu batuekin eta Trumpekin, ez? Honek ere egingo du, ba, bueno, Txinarekin, ba, Brasilek dituen hainbat itun ekonomikok, ba, bueno, ba, bere horretan gerartuko direla, eta, ba, bueno, prioritatea izango duela, ba, Trumpekin eta estatu batuekin, zera, itunak eta akordioak lortzearena, ez? Eta, bueno, azkenik honetan, kontuan hartu behar dugu, ba, bueno, eia dela, egun Ego Amerikan badagoela borroka bat, ba, bueno, neoliberalismoa eta prozesu eraldatzaileen artean, ikusten dugu bai Venezuelan, Bolivian, Ekuadorren, Brasilen ikusten dugu hauteskunde honetan, hauetan, eta, ba, bueno, eskuinaren menpe geratzea Brasil, ba, borroka horretan prozesu eraldatzaileen kontrako kolpe handia izango dela, ez? Eta batez ere ba ikusita Bolsonaroren jarrera militarista ba bueno Venezuelarekiko ba bueno jarrera eta harremanak ba badira gogortu egingo dira eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ez? Guzti hau botatzen dugu batez ere ikusita Bolsonaro orain arte esandakoa eta egindakoa, baina bueno zer gertatuko den etorkizunean ba ez dakigu.
Ikusteko.
Hori bai, gustatuko litzaidake, ba bueno, naiz eta zehatz mehatz ez jakin Bolsonarok zer egingo duen, ba eskerra badakigu zer egingo duen eta dela oposizioa Bolsonarori eta hor kontuan hartu behar dugu, ba Brasilen existitzen dela. Ba bai, Ego Amerikako eta kaso munduko masa mugimendurik handiena eta hau da MST. Eta ja da MST, ba bueno, azken asteetan beraien bozeramaileek esan dute behin eta berriro oposizioa egingo dutela, resistituko dutela eta bueno, atzo atera zuten kartel poli bat, non esaten duten ba bueno, esaten dute guk iraultza maite dugunok erresistituko dugu. Hortaz, ba bueno, nire ustez mezu horrekin geratu behar gara eta kontuan hartu behar dugu ba fasismoaren kontra erresistitu eta garaitu behar dugula.
Mezu horrekin amaituko dugu Brasili buruz hitz egiten, beraz, guk iraultza maite dugunok erresistitu egingo dugula. Igarki, eskerrik asko benetan, ba, bueno, Brasilen inguruko kontu guztia hauek ere ekartzeko, ez delako askotan hain erresa izaten hau guztia ulertzea, beraz, klabe hauekin ere, ba, bueno, egoeraren ezagutza handiagoa ere ekarri diguzu, beraz, eskerrik asko.
Bueno.
Amaitzeko, Igarki, kantu bat ere ekarri diguzu, okerespanago?
Bai, askar, da, kantu garota zuekaz taldeko kantu bat, nahiko animoso eta martxosoa da, eta, bueno, nahiko nuke bai MST-ren mezuarekin gelitu eta bai kantu honekin, ez? Eta Brasilen, ba, bueno, esperantzara eta itxorapenarako tartea badagoela ere.
Ba, oraintxe entzungo dugu. Eskerrik asko, Igarki, hurrengo arte.
Ba, zuei, agur.
Agur.
Meu codinome é dinamite. Meu apelido é explosão. Queimando as rodas pela pista, eu sigo em plena contramão. Garoto, escute com cuidado. Sou osso duro de roer. Se eu te agarro pela noite, eu largo em pleno amanhecer. Dinamite, meu apelido é explosão. Queimando as rodas pela pista, eu sigo em plena contramão. Não vá pensar que no meu peito não bate nenhum coração, mas quem acompanha.